Bitleyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 1-nji fevraly hepdeniň çarşamby güni. Habarlar günleri we gödetim programmalarymyzdan üzülen 1 saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýäris. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gaýtaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın Merkez Saylaw Komissiyasi prezidentlik saylawlaryna 2,987,000 ses berjiniň gatnaşjakdygyny ýlan etdi. Taliban güýçleriniň sesçisi Owgan resmiýetleri bilen gepleşip geçiriljek bu baradaky soňky maglumatlary ret etdi. Gazagystanyň häkimetleri tutuklukdaky adam hukuklaryny goraýjy belli aktivist Yevgeni Jovtisega günäge geçişlik ýlan etdiler. Orsiyet, BMG'nin kopuzluk gengeşinde Siyriye varadaki TED rezolüciyanın tatlamasına yine karşı çıktı. Indi şu beylik havarların doldurak mazmurluyla tanış olun. Dün Türkmenistan'ın Merkez Saylaw Komissiyasına gelecek prezidentlik saylawlarının goramaçılığı işlerine bağışlanıp yürüyüce maslahat geçirildi. Maslahata Saylaw Komissiyasının resmileriyle birlikte Türkmenistanlı seyinçiler ve jurnalistler hem de gıda devletlerine değişli seyinçiler misiyasının ştabının yol başlatı katnaştı. Bu maslahatta 10. fevrallaki prezidentlik saylawlarına katnaşmalı 2,987,324 tane ses vericinin sanavunun düzülönlüğü ilan edildi. Yakınla OBS'ye kuraması Türkmenistan'a geçirilecek bu saylovlara öğünün gödevçilerini iyi vermeyecektiğini mealim edipti. Şun Taliban güýçleriniň sözçüsi Zabihullah Mujahid öz liderleriniň ýakyn wagtlarda prezident Hamid Kerzeýin administrasiýasy bilen gepleşip geçirjekdikleri baradaky maglumatlary ret etdi. Bu barada ýaýradan beýanatynda ol edil häzirki wagt Talibanlaryň Birleşen Ştatlar ýa-da onuň ýaranlary bilen gepleşiklere başlamak barada alalaşyga gelmeýänliklerini mälim etdi. Bu wakanyň öňýany geçen hepde Owan hökümetiniň ýokary dereceli bir resmiýeti ýakyn wagtlarda Taliban liderleri bilen Saudi Arabistanyna gepleşip geçirilecektigini ilan edipdi. Şun Gazagystanyň häkimetleri tutuklukdaky belli adam hukuklaryny goraýjy aktivist Yevgeni Jovsite günäge geçişlik ilan etdi. Yevgeni Jovsitiň öýüde hem şun Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly gurrundaşlygyny öýüniň geljek 15 günüň içinde azatlyga goýup berilejekdigini tasdiklady. Gazagystanyň insan hukuklary boýunça halkara büronyň ozalky başlygy Yevgeni Jovtis 2009-njy ýylda ýol transport terakçiligi bilen baglanşykly tutuklukka edilip 4 ýyl türme tutuklugyna hökm edilipdi. İnsan hukuklaryny goraýjy köp aktivistler onuň tutuk edilmegini siýasy matlaba esaslanýan iş diýip atlandyryp muny tankid edip gelipdiler.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Siýriýadaky gany küçükli wakalar boýunça öten akşam BMG-niň howpsuzlyk gengeşinde geçirilen maslahatda Orsiýet Siýriýa baradaky TED rezolüciýanyň tatlamasynyň kabul edilmegine garşy çykdy. Arap Ligasy we Günwatar ýurtlary tarapyndan gollaw tapan bu rezolüciýanyň tatlamasy Siýriýadaky konfliktleri çözmekde prezident Başar al-Asadyň wezipetinden gitmekdigine de şert edip goýýar. Emma Orsiýetiň Ýewropa Birleşigindäki ýörüýçi ilçisi Vladimir Çijow maslahatda eden şakajyna Siýriýadaky konflikt lerin öýdara gepleşikler ýol arkaly çözülmeliligini aýdyp, rezolýusiýanyň taklamasynda da şu prinsipiň şöhrelendirilmeliligini nagtady. Havar guramalar tarapından yayradılan ve NATO degişli teyade bir maglumatda Pakistan'ın gidliğin kulluklarının Taliban tegocucularını Afganistan'daki koalisyon güyüşlere karşı hücum etmeklikte gönlün günü yardım merkeliyenini kaydılıyor. BBC Havar Gulluğu ve The Times gazeti NATO'nun hatabatına salgılanmak gülen Pakistan'ın ISI razvetka kulluğunun Afganistan'daki yaralı hücumlara gidliğini gülen katlaşık geliyenini havar veriyor. Ama Pakistan'ın daşarı işler ministerliği bu maglumatlary yerliksiz diýip atlandyryp ony tankid etdi. Londonun maliýa birjasynda 2010-njy ýylda partlama amala aşyrmak synanşygyny aýplanýan 4 adam şugun Britaniýanyň sowdunyna öz günäherlerini boýun alyp çykyş etdiler. Bu işde aýplanýan Muhammed Şowduri, Şahy Rahman, Gurukant Desai we Abdulmaýyh hakykatdan hem öýlerini şeýle partlamany amala aşyrmak işini taýýarlandyklaryny tasdiklediler. Bu terrorçuluk planyna bu 4 adamdan başga ýene 5 adama aýplama bildirilýär. Britaniýanyň bu 9 raýatyna garşy geljek hepde sowdun hökm çykarmagyna garaşylýar. Ukrainanyň adatdan naşary ýagdaýlar baradaky ministrligi soňky 2 günüň dogamynda çakdan aşa sowuk howa zerarly, ýene 13 adamyň ölenligini mälim etdi. Şeýlelikde bu ýurtda soňky günler sowukdan ölen adamlaryň jemi sany 43-e ýetdi. Ukrainanyň käbir regionlarynda şu gün howanyň temperaturasynyň -33 gradusa çenlip ýetdi düşenligi aýdylýar. Adatdan naşary ýagdaýlar baradaky ministrligiň maglumatyna görä sowukdan ejir çeken adamlaryň 700-den gowragy keselhana düşüpdir. Şu hepte Belarus'un Vitebsk şehrinde erkin görüş oyuncu 17 yaşa çenli yetinceklerin arasında geçirilen halkara yarışında Türkmenistan'da sportsmenler 2 altın medale ve 1 bürünç medale münatip bollular. Hududhanna Posovet yurtlarının bir neçesinden sportsmenlerin katnaşmağında geçirilen bu yarışta 54 kilograma çenli ağırımlık kategoriyasında Hocakov öz karşıdaşlarının beyaşesinden üstün çıkıp altın medale eye bollu. Hormatın leyciler, siz şu dağın mühüm havarlarından kevirler bilen tanış bollunuz. Olur tayarlap dikkatin. Ve yeteren Allah'ım rahim.